بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إمام نووي رحمه الله أيتيبتلر رياض الصالحين كتاب ده أمبرينت باب باب في المجاهدة والآيات في الباب كثيرة معلومة وباب تاقي آياتلر جدهم كوب ومعلوم مشهور يبتلر حديث لرنا أخشك أتامس شو باب تاقي hadislarning birinchisi quyidagi hadis 95-chi hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar innalloha taala qol demak bu hadis qudsiy ekan Alloh taolo aytdi desa hadis qudsiy deyiladi hadisda kelsa man adali waliyan faqad adantuhu bil harb Alloh taolo aytarkanki kimki mening bir do'stimga dushmanlik qilsa dar haqiqat men ana shu kimsaga qarshi urush e'lon qilaman. Alloh taolo kimga urush e'lon qilsa bo'ldi u badbaxt bo'ladi u halokatga uchraydi vaqti kelganda. Alloh biladi u qachon vaqti keladi lekin Alloh unga qarshi urush e'lon qildi degani juda ham eng ulkan badbaxtlik bu. Alloh asrasin. Ya'ni Allohning do'stiga bitta do'stiga bo'lsa ham dunyoda 1 milliarddan ko'p musulmon bo'lsa hammasi Allohning do'sti o'shalar. Bir dona musulmonga qarshi dushmanlik qilsa ham Alloh taolo unga qarshi urush e'lon qiladi. Lekin Alloh taolo urush e'lon qiladi degani darhol o'sha zahoti jazolaydi degani emas. Alloh o'zi biladi. Hikmatiga binoan o'zi xohlagan paytda jazolaydi. Lekin uning jazosi juda ham dahshatli bo'ladi. Tug'ilganiga pushaymon yoradi o'sha badbaxt kimsa. Qani edi tug'ilmaganimda, qani edi shu dunyoga kelmaganimda deb yoradi. Bitta musulmonga dushmanlik qilsa shunchalik jazo. Minglab, millionlab musulmonlarni o'ldirayotgan qamayotgan, qiynayotgan, och qoldirayotgan, xorlayotgan, haq huquqini talon-taroj qilib tortib olib qo'yotgan badbaxtlar haqida nima deymiz? Alloh adashtirmasin bizlar. Bundan biz ibrat olishimiz kerak. Bir dona bitta musulmonga ham azob bermasligimiz kerak. Kichkina bir azob ham berib qo'ymasligimiz kerak. Qo'rqishimiz kerak. Allohning do'sti bu. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun alladhina amanu kim Allohning do'sti? Ogoh bo'linglarki, Allohning do'stlari albatta ularga hech qanday xavf xatar yo'q va hech qanday xafagarchilik bo'lmaydi ularga, siqilishlar bo'lmaydi ularga hech qachon. Ular alladina amanu, iymon keltirgan zotlardir va kanu yattaqul. Va Allohdan taqvo qilib yashagan zotlar. Ana shular Allohning do'stlari. Haqiqiy musulmonlar birinchi o'rinda. Ozgina iymoni bo'lsa ham musulmon odam baribir Allohning do'sti. Ozgina iymoni bo'lsa ham, gunohkor bo'lsa ham, fosiq bo'lsa ham, bizni ahli sunna va jamoa e'tiqodimiz shunday. Iymoni bormi? Jannatga kiradimi oxir oqibat? Demak, Allohning do'sti. Ana shunday odamga azor berish bu unga dushmanlik qilishga kirib qoladi. Chunki dushmanlik qilish degan nima degani o'zi? Yomonlik qilish degani. Bir kishiga yomonlik qilish degani, dushmanlik qilish. Kimgadir dushmanlik qilib qo'ysa, kimgadir yomonlik qilib qo'ysa, bu oqibati yomon bo'ladi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda ham ogohlantirgan. Vallazina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma kitasabu. Mu'minlarga va mu'minalarga, masalan, hijob o'ragan ayollarga, musulmonlarga azor beradigan deyapti. Yu'zun azor beradiganlar. Men dushmanlik qilmayapman, deyish ketmaydi ya'ni. Azor berish o'zi ulkan gunoh. Alloh asrasin. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi. Mening bandam dedi Alloh taolo, mening bandam menga eng suyukli amal bilan yaqinlashsa, men unga farz qilgan amallarni bajarish bilan yaqinlashadi. Men unga farz qilgan amallarni bajarish bilan yaqinlashganidek boshqa amallar bilan yaqinlasha olmaydi, deyapti. Alloh taolo aytayaptiki, bandam men ana shu bandam ustiga farz qilgan, vojib qilgan amallarni bajarish bilan menga yaqinlashganidek boshqa amallar bilan u darajada yaqinlasha olmaydi. Farz amal bo'lmasa ham, savobli amal qilsa ham Allohga yaqinlashadi. Yaqinlashib boraveradi. Hozir aytadi uni Alloh taolo. Lekin farzchalik emas. Birinchi o'rinda Allohga eng yaqin qiladigan narsa nima ekan? Alloh farz qilgan amallarni bajarish ekan. Masalan, birinchi o'rinda tavhid, Allohga iymon keltirib, yagona o'ziga ibodat qilib yashash. Asl g'oya nima o'zi yaratilishdan? Mana shu. Yagona Allohga ibodat qilib yashash. Tavhid eng ulkan farz. Yagona Allohga sig'inib yashash, shirk keltirmaslik, shirkdan uzoq banda bo'lish farz. Keyingisi namozlar.
besh vaqt farz namozlar, har bir namozni Alloh taolo aqimus sola degan, iqoma ya'ni qoim qilish degani oddiy namoz o'qish emas. Sallu demadi Alloh taolo. Qur'onda, hadisda namozga buyurilganda sallu deyilmadi. Aqimus sola, iqomus sola deb keldi. Ya'ni namozni mukammal bajo etish deb keldi. Farz. Chala chulpa qilib tovuq don cho'qlagandek pitir pitir pitir qilib namoz o'qish u bo'lmaydi. U namoz o'qishga o'tmaydi. Namozni rukunlarini, vojib amallarini bajarib, xushu' bilan, xudu' bilan o'qish kerak, ixlos bilan o'qish kerak. Mana shu farz, mana shu eng ulkan amal, Allohga eng yaqin qiladigan amallar. Ammo bomdod namoziga uxlab qolsa yoki kechasi tahajjud o'qisa nima foydasi bor uni? Kechasi tahajjud o'qish Allohga yaqinlashtiradi, to'g'ri, lekin farz hisobiga bo'lmasligi kerak. Bomdodga uxlab qolish bilan bo'lmasligi kerak. Bomdodga ehtiyot bo'lish kerak. Farz amallar demak eng ulkan, eng birinchi o'rinda turadigan, Allohga eng yaqin qiladigan amallar. Keyingisi va ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Mening bandam menga nafil amallarni ham bajarish bilan yaqinlashib kelaveradi, yaqinlashib kelaveradi to men uni qattiq yaxshi ko'rib qolaman degan. Musulmon odam Alloh yaxshi ko'radi, lekin qancha ko'p solih amallarni qilsa, qancha nafillarni ko'paytirib boraversin, shuncha yaxshi, ko'proq yaxshi ko'rib boraveraman, deyapti Alloh taolo. Fa iza ahbabtuhu, uni qattiq yaxshi ko'rib qolsam, deyapti Alloh taolo. Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Eshitadigan narsasi bo'laman degani bu faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsalarni eshitadigan bo'ladi. Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Eshitadigani bo'laman degani. Nima bilan eshitasiz? Masalan, eshitish kuchi bilan eshitasiz. Quloq solib eshitmoqlik kuchi faqat va faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsaga ishlaydigan bo'ladi. Faqat va faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsalarga ishlaydigan bo'ladi. Ya'ni Qur'on eshitish, namoz o'qiyotgandagi tilovatlarni eshitish, amr ma'ruflarni eshitish masalan va shu bilan birga dunyoviy narsalarni ham kerakli narsalarni eshitish ibodatga aylanadi. Masalan, oilada gaplashasiz, kimdir sizga gapiradi, ko'chada musulmonlar bilan gaplashasiz, kofirlar bilan islomga da'vat qilayotganda, muomala qilayotganda gaplashasiz, ularning gapini eshitasiz, lekin sizning niyatingiz xolis, Alloh uchun yashayotgan insonsiz. Shuning uchun haligi eshitishlaringiz ham ibodatga aylanadi, savobga aylanadi. Alloh taolo shu eshitishlaringizga ham savob beradi degani. Va basarahu allazi yubsiru bih. Ko'rish kuchiga aylanaman. Xuddiki. Ko'rayotgan narsalaringizga ham ajr oladigan bo'lasiz. Ko'rayotgan narsalaringizga ham ajr oladigan bo'lasiz va yana bir ma'nosi eshitishga ham, ko'rishga ham yordam beradi sizga. Yaxshi narsalarni eshitishga, yaxshi narsalarni ko'rishga ham yana ham ko'proq Alloh sizga yordam beradi. Muvaffaq qiladi. Va yadahu allati yabtishu biha. Nimaniki ushlaydigan bo'lsa shu qo'li bilan. Ana shu ushlaydigan kuchi bo'laman, deyapti Alloh taolo. Qo'li bilan ushlab beradigan qo'li bo'laman, deyapti. Ya'ni o'sha qo'li faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsalarni ushlaydigan bo'ladi. Va rijlahu allati yamshi biha. Ikkita qadami bilan yuradi yoki bir oyog'i kesilib ketgan bo'lsa ham, bir qadami bilan bo'lsa ham, hassa bilan bo'lsa ham yuradi. Rijlahu allati yamshi biha. Ana shu yurayotgan oyog'i bo'laman degani, ya'ni faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsalarga boradi, qadam tashlab yuradi. Nimaiki narsaga qadam tashlab borsa, ajr olaveradi. Bi kulli xutva, har bir qadamiga ajr olaveradi. Allohning do'stiga aylangan baxtli banda. Wa in sa'alani a'taytu. Mendan nimani so'rasa, men unga albatta beraman. Wa la in ista'adani la'u'izanna. Agar mendan biror bir yomonlikdan panoh berishimni so'rasa, men unga albatta qasamki, deyapti. La degani lamul qasam. Qasamki albatta men unga panoh beraman, deyapti. U'izanna. Nun at-tawkid as-saqila. Sarf o'qigan bo'lsanglar. Ha? Sarfda keladimi? Sarfda keladimi, nahvda keladimi? Ta'kid ma'nosi. La'u'izanna. Albatta, albatta unga panoh beraman, deyapti Alloh taolo. Ravohul Buxoriy, Imom Buxoriy rivoyatlari. 96-chi hadis umumiy raqam bo'yicha, shu bob raqami bo'yicha ikkinchi hadis bo'ladi. Bu bob Babun fil Mujahada, 11-bob. Yaxshi solih amallarda tirishib harakat qilib yashash.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم'den rivayet kılıyaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan rivayet kılıyaptılar. Yani hadis-i kudüsü. Allah Teala aytadı. İza teqarraba al-abdu ileyye şibran تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري أجر بند منجا بر قرش يقلش سمين أنجا بر ذراع يعني بر جاز يقلش من
دد الله تعالى أجر منجا بر جاز يقلش سمين أنجا بر قلاش يقلش من دب أي تركي الله تعالى بر قلاش دجانا أشا ماشي ikkita qo'lini yelka barobarida katta qilib ochsa o'ng qo'lidagi o'rta barmoq uchidan bu qo'lidagi chap qo'lidagi o'rta barmoq uchigacha bo'lgan masofani aytilar ekan. Ba arabchada, o'zbekchada quloch deyilar ekan. Mana shu masofani ko'zda tutilar ekan bu kalima bilan. Demak, bu yerda Alloh taolo aytayaptiki, menga bandam bir gaz miqdorida masofa yaqinlashsa, men unga bir qulochli masofa yaqinlashaman. Ya'ni bir necha barobar ko'proq yaqinlashaman. Va iza atani yamshi ataytuhu harwalatan. Menga agar bandam yurib kelsa, men unga yugurib boraman, deyapti Alloh taolo. Qanday tasavvur qilinadi desa, bu tasavvurga kirish mumkin emas. Alloh taoloning sifatlari haqida hech qanday tasavvur qilish mumkin emas. Inson ojiz, aqli, tasavvuri, xayoli, hamma narsasi ojiz. Xuddi ko'zi ham. Ko'z devor orqasigini ko'ra olmaydi, masalan. Uzoqdagini ko'ra olmaydi. Xuddi shunga o'xshab boshqa kuch quvvatlari ham zaif, cheklangan. Aql idroki ham cheklangan. Tasavvur qila olmaydi. Bu narsaga aralashish mumkin emas. Birinchi nuqtasi. Ikkinchi nuqtasi umumiy ma'nosi ma'lum. Bizga tushunadigan, biz aqlimiz bilan tushuna oladigan ma'no bilan xabar beriladi. Qur'on va hadislarda bizga kerakli ma'lumotlarni va Alloh taolaning sifatlari haqida aytilgan ma'lumotlarni umumiy ma'nosini biz aqlimiz bilan anglay olamiz. Tasavvur qilamiz emas, aqlimiz bilan anglay olamiz, tushuna olamiz nima deyilayotganini. Tushunamiz. Demak, biz bu hadisdan anglab yetayotgan ma'no nima? Bu hadisdan anglab tushunib yetayotgan ma'nolardan ba'zilari quyidagicha. Siz ozgina yaxshi amal qilsangiz, Alloh yaxshi ko'radigan amallardan ozgina amal qilsangiz, Alloh taolo uning mukofotini bir necha barobar qilib ko'paytirib beradi. Bu bir ma'no. Ikkinchisi, Alloh taolo sizni darajalaringizni ulug' qiladi, o'ziga yaqinlashtiradi. Bu jannatda bo'ladi, oxiratda. Va uchinchisi, shu dunyoda ham. Shu dunyoda ham Alloh taolo sizga hamma ishlaringizda tavfiq va madad berib turadi. Hamma ishlaringizda sizga Alloh taolo hamma yaxshi ishlaringizda sizni o'zingizga dunyoviy ishlarda ham foyda bo'ladigan narsalarda sizga tavfiq va madad berib turadi. Siz o'ylamagan tomonlardan Alloh taoloning sizga rizqlari kelib turadi. Alloh taoloning sizga rizqlari yog'ilib turadi, barakalari yog'ilib turadi shu dunyoda ham. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kimki Alloh taolodan taqvo qilsa, Alloh uchun qo'rqib, toat ibodat bilan yashasa degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Alloh taolo unga har qanday qiyinchiliklardan chiqib ketish yo'lini ko'rsatib qo'yadi. Yaj'allahu makhraja. Unga chiqish yo'lini ko'rsatadi degani, ya'ni bu yerda bir boshqa ma'noga ishora bor. U ham bo'lsa, boshqa hadislarda kelgan, oyatlarda kelgan, bu dunyoda albatta qiyinchilik bo'ladi. Bu dunyoda albatta mashaqqatlar bo'ladi. Albatta musibatlar bo'ladi. Lekin ana shu musibatlar ichida bo'lgan paytingizda ham mu'min kishi, siz mu'min kishi sifatida Allohning madadini, tavfiqini, himoyasini, yordamini his qilib turasiz. Alloh taolo sizni undan ham kattaroq musibatlardan qutqarib turganini, sizni xayolingizga kelmayotgan, umuman kelmagan tomonlardan boshqa yaxshi yo'llarni ochib berayotganini ko'rasiz. Bir musibat keladi, qiyinchilik keladi. Alloh uchun sabr qilasiz. Ana shu qiyinchilikning ortidan sizga Alloh uchun sabr qilganligingiz uchun Alloh yana ham ko'proq madad va nusrat va tavfiq va g'alabalar ato etadiki hayron qolasiz. Hech qanday musibat kelmasdan turib undan oldingi holatingiz hech narsa bo'lmay qoladi xuddiki. Ya'ni oddiy tinch hayotda yurgan paytingizdagi, ya'ni undan oldinroq shu musibat kelmasdan oldin tinch yurganingiz masalan nisbatan. Keyin musibat keldi. Musibat keldi, Alloh uchun sabr qildingiz, keyin undan keyin g'alabalar keladi. Alloh taolaning marhamatlari yog'iladi sizga. Shu darajada bo'ladiki, bir necha barobar balandga ko'tarilib ketasiz. Bir necha barobar katta yutuqlarga erishib ketasiz. Mo'min kishi buni his qiladi o'zi. Shu bilan baxtli yashaydi. Buni ko'pchilik hayotda ko'rgan. Birozgina misol, borgansir o'sib borasiz. Ya'ni hamma tomonlama kuchayib borasiz. Ashu musibatlar tufayli bo'ladi ko'pincha. Birinchi o'rinda Allohning tavfiqi, madadi va taqdiri. Lekin Alloh har bir narsani sabablarga bog'lab qo'yadi. Har bir narsani sabablarga bog'lab qo'yadi. Ana shu sabablardan biri shu boshingizga tushgan musibatlar bo'ladi. Oddiy misol, mana siz vataningizda oddiy bir nima deydi, hech narsani bilmaydigan, boshlang'ich bir hayotda yashayotdingiz. Hali dunyoni uncha ko'rmagansiz, masalan. Ko'p narsalardan bexabarsiz, ko'p narsalarni tushunmagansiz. Keyin qiyinchiliklar keldi, safarga chiqdingiz. Safarda qancha qiyinchiliklarga duch keldingiz. Vataningizni, ota-onangizni, qarindoshlaringizni sog'indingiz. Ba'zi paytlar och qolib ketdingiz, ba'zi paytlar cho'ntagingizda 1 dollar ham pul qolmadi. Qiyin holatlarga duch keldingiz, xavf-xatarlarga kirdingiz, mafiyani qo'lidan o'tdingiz masalan. SM bilan qo'ldan o'tdingiz, tekshir-tekshirlardan o'tdingiz. Kimlarda tahdid qildi? O'qib yuboraman seni, buqib yuboraman dedi. Mana shu musibatlarni ichida. Siz hammasiga Alloh uchun sabr qilib, sabr qilib, sabr qilib, Allohdan yaxshilik umid qilib keldingiz. Hayotingiz davomida shunday bo'lib yashab kelyapsiz. Har bir bosqichda ana shu boshingizga tushayotgan musibatlarda har birida katta-katta narsalarni o'rganyapsiz. O'sib boryapsiz. Ba'zi paytda kuchayib ketayotganingizni, ilmlaringiz oshib ketayotganini, zakovatingiz o'tkirlashib ketayotganini, ma'lumotlaringiz yana ham ko'payib ketayotganini, ba'zi paytda naqadar ekanligini o'zingiz ham his qila olmay qolasiz, hayron qolasiz o'zingiz keyin. Bunday taqqoslab ko'rsangiz, juda katta farqini his qilasiz, juda katta farqini ko'rasiz. Aytmoqchi bo'lganimiz, mana shu narsalarni his qilib Allohning tavfiqi, madadini odam ich-ichidan sezib, iymon keltirib yashasa, eng baxtli inson bo'lib yashaydi. Har qancha musibatga tushsa ham, har qancha qiyinchilikka tushsa ham, yaqin bilan yashaydi, to'la ishonch bilan yashaydi. Allohning marhamati bor bu yerda. Bu degan musibatni izlab bor degan emas. Boshqa hadislarda aytilgan va o'tgan darslarimizda ham aytganmiz. Siz musibat izlab bormang. Bu mumkin emas. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Va hadisda ham la tatamannu liqa al adu. Siz hech qachon musibat izlab bormang. Siz iloji boricha ehtiyot chorasini ko'rib yashing, lekin hayot tabiati shunaqaki, muxotara deb qo'yadi arabchasida, o'zbekchada ya'ni ma'lum bir darajadagi xavf va xatarli yo'llardan yurmasdan iloji yo'q. Ma'lum bir darajadagi xavf va xatarli yo'llardan yurishga to'g'ri keladi, yurasiz. Va qanchalik iymoningiz kuchli bo'lsa, o'shanga yarasha Alloh taolo imtihonlar yuboradi. Va siz Alloh uchun sabr qilasiz imtihonlarga, musibatlarga va ana undan keyin yoki o'sha imtihonlar bilan birga katta g'alabalarga erishib hayotda davom etaverasiz. Bu dunyodagisini qisqacha sharhi. Oxiratdagisini umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada juda ham ulkan savoblar, juda ham ulkan darajalar jannatda. Allohu a'lam. Agar qaysiki banda, qaysi banda bo'lsa ham deganida bu. Qaysi banda bo'lsa ham o'z hamma insoniyat, butun insoniyat Allohning bandasi. Allohga iymon keltirib yaqinlashsa, Alloh o'ziga yaqinlashtiradi. Shunga aytayaptiki Alloh taolo, menga agar banda yurib kelsa, men unga yugurib kelaman. Banda agar menga yurib yaqinlashsa, men unga yugurib yaqinlashaman deyapti. Imom Buxoriy rivoyatlari. Yana bir rivoyatda qo'shimchasi ham bor. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Agar meni o'zini ichida ovozini paysaytirib zikr qilsa, subhanalloh, subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh. Va hokazo ichida aytib zikr qilsa, zakartuhu fi nafsi, men ham ichimda zikr qilib turaman. Bandamni eslab turaman, yodga olib turaman.
ya'ni bandamni himoya qilib turaman degan. Darajasini ko'tarib turadi, savoblarini ko'paytirib va turli xil musibatlardan hifz himoya qilib turadi. Alloh taolo bandasini himoya qilib turadi. Qancha ko'p zikr qilsangiz, shuncha himoyada bo'lasiz. Allohni zikr qilib yurish bu eng kuchli qo'rg'on deyishgan ulamolar. Ha, hech kim yenga olmaydigan, dunyodagi eng kuchli davlat ham yenga olmaydigan qo'rg'on. Shuncha Ibn Abbosga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vasiyat qilib, nasihat qilib aytdilar-ku: "Ihfazillaha yahfazuk" deb turib hadis oxirida. "Va law anna al-ummata ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk." Biz hozir shu Allohni hifzi haqida gapiryapmiz, o'sha joyini keltiryapmiz. Agar butun ummat, butun xalq, butun davlat hammasi kirib ketadi, senga bir zarar yetkazamiz deb jam bo'lishsa ham, la yadurruka bi shay, hech qanday zarar keltirish olmaydi senga, illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Taqdirda agar yozilgan bo'lsa, bir zarar yetishi, o'shanda zarar yetadi senga. Ular birlashib zarar yetkazamiz degan uchun emas. U bir sabab, xolos. Aslida taqdirda yozilgan, o'shaning uchun yetdi. Alloh taolo o'zi bandamni saqlayman degan asl qoida bo'yicha bandani saqlaydi, zikr qilib yuradigan bandani saqlaydi. Lekin Alloh biladigan hikmatga binoan taqdirda boshqa narsa yozilgan bo'lsa, o'sha narsa bo'ladi. Biz doim sabablarni bajarish bilan birga taqdirga iymon keltiramiz. Ahli sunna va jamoani e'tiqodi shu. Masalan, shu dunyoda yashash uchun, tinch, omon, farovon yashash uchun talab qilingan sabablar bor. Shar'iy sabablar va shariat ruxsat bergan moddiy sabablar. O'shani bajarish kerak. Shuni bajarmasangiz, shu dunyoda yasha olmaysiz. Lekin o'sha sabablarni bajarish bilan birga siz Allohga tavakkul qilgan holda bo'lishingiz kerak. Va Allohdan madad tilab, Allohni zikr qilib, Allohga iltijo qilib yashab yurishingiz kerak. Kichkina ishingizda ham. Shuning uchun hadislarda keladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga Alloh taolodan yordam so'rashni o'rgatdilar, hech kimdan narsa so'ramasdan Allohdan yordam so'rashni o'rgatdilar. Hatto oyoq kiyimimizni, shippagimizni ipi uzilib qolsa ham Allohdan so'rashni o'rgatdilar. O'shani sababini bajargan holatda eng baxtli inson shu. Eng baxtli inson, eng kuchli inson, eng katta kuchli qal'ada yashaydigan inson ana shu shar'iy sabablarni bajarib, zikrlarni o'qib yuradigan inson. Allohga tavakkul qilib. Keyin aytayaptiki, Alloh taolo va in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Agar banda meni bir jamoa insonlar orasida zikr qilsa, men ham uni ana shu jamoadan ko'ra yaxshiroq bir jamoani orasida zikr qilaman dedi. Ya'ni farishtalar, maloyikalar jamoasida mana shu bandam meni zikr qilyapti, qaranglar deb turib senga ishora qilib, seni maloyikalarim oldida ulug'layman seni, deyapti. Keyingi hadisga o'tamiz. 97-chi hadis. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma qol. Qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam: "Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Rawahu al-Bukhari. Imam Bukhari rivoyat qilgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisda aytayaptilarki, ikkita ne'mat bor. Ana shu ikkita ne'matda ko'p insonlar ziyonga kirganlar. O'zlariga o'zlari ziyon keltirib yuradilar. Nima u ne'mat? As-sihhatu wal farog. Sihat, salomatlik va bo'sh vaqt. Bemalol bo'sh vaqti bo'lganda qadriga yetmaslik. Sog'lom bo'lganda birinchisi sog'lom, tinch, omon, sog' salomat yurgan paytini qadrini bilmaslik. Ana shu ikkita ne'matni qadriga yetmaslik, ziyonga uchrashlik mana shunday bo'ladi. Ko'pchilik odamlar mana shu ikkita ne'matda ziyonga uchraydilar, deyaptilar. Mag'bun degani ziyonga uchragan odam degan. Arabchasida mag'bun, o'zbekchasida ziyonga kirgan, ziyonga uchragan odam shunaqa bo'ladi. Haqiqiy ziyonga uchrashlik mana shunday. Alloh bergan sihat salomatlikni to'at ibodatda g'animat bilmaslik. Va Alloh bergan bo'sh vaqtni to'at ibodatda o'tkazmaslik. Ba'zi rivoyatlarda keladi, har bir soniya bu dunyodagi har bir soniya Allohni zikrisiz o'tsa, qiyomatda ana shunga qattiq afsus chekadi inson. Har bir soniyaga afsus chekadi. Ya'ni 100 yil yashagan bo'lsa, 100 yilini hammasini ibodatda o'tkazgan bo'lsa-yu, faqat bir soniyasini g'animat bilmagan bo'lsa kimdir? O'sha qiyomatga borganda voy, o'sha bir soniyamni bekor o'tkazgan ekanman deb rosa afsus chekarkan. Endi 100 yilini isrof qilgan odamcha qo'yaverasiz. Alloh asrasin. Keyingi hadisga o'tamiz. Oysha onamiz radhiyallohu anha rivoyat qilyaptilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamni kechasi ibodat qilishlarini xabar berib aytyaptilar. Kana yaqumu minal layli hatta tatafattara qadamahu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechasi tahajjudga qoyim bo'lardilar. Tahajjud namozini o'qirdilar kechalari. Hatta tatafattara qadamahu degani, ya'ni hatto qadamlari, ya'ni ikkita oyoqlari yorilib ketardi. Shishib ketardi, yorilib ketardi. Ko'p ibodat qilganlardan, ko'p tik turganlaridan og'irlik tushib, butun badanlarining og'irligi tushib, haligi oyoqqa oyoq shishib ketardi, keyin yorilib ketardi. Tovonlari yorilib ketardi. Inson tovon yorilib ketishi bo'ladi-ku. Ko'p tik turganlaridan qoyim bo'lib ibodatda, namozda oyoqlar shishib ketardi shunday. Keyin men aytdim, deyaptilar Oyisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Lima tasna'u hadha ya Rasululloh? Waqad ghafara Allohu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ey Rasululloh, nimaga bunday qilib o'zingizni qiynaysiz? Vaholanki Alloh taolo sizni oldingi va keyingi barcha gunohlaringizni kechirib yuborgan-ku. Oldin qilgan gunohlaringiz bo'lsa, uni ham kechirib yuborganman dedi. Istiqbolda, ya'ni kelajakda qilib qo'yadigan gunohlaringiz bo'lsa, uni ham oldindan kechirib qo'yganman deb bashorat berdi-ku sizga Alloh taolo. Liyaghfira laka Allohu ma taqaddama min dhanbika va ma ta'akhkhar. Oyat karimada Alloh taolo aytgan, oldingi va keyingi gunohlaringni Alloh kechirishi uchun deb Alloh taolo o'zi bashorat bergan. Bu ma'lum narsa. Shunday bo'lsa ham kechasi bir necha soatlab tahajjudda tik turib namoz o'qirdilar. Ana shuni aytayaptilar Oyisha onamiz. Sizni darajangiz ulug'. Alloh gunohlaringizni kechirib yuborgan. Keyinchalik gunoh qilib qo'ysiz ham Alloh kechirib qo'yganman degan. Nimaga o'zingizni buncha qiynaysiz? Deyaptilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Aytdilarki: "Afala uhibbu an akuna 'abdan shakuran?" Allohga ko'p shukr qiladigan banda bo'lishni xohlamaymanmi? Ya'ni Alloh taolo menga shuncha ne'matlarni bergan ekan, endi buning evaziga men ham ko'p shukr qilishim kerak. Shuncha ne'matlarni bergan ekan, menga shuncha darajamni ulug' qilgan ekan, gunohlarimni kechirib yuborgan ekan, endi men banda sifatida nima qilishim kerak? Allohga shukr aytishim kerak. Shukr aytganda ham ko'proq shukr aytishim kerak boshqalarga qaraganda. Shuni xohlamaymanmi? Shunday qilmaymanmi axir? Dedilar. Muttafaqun alayh, ya'ni bu hadisni ham Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilishgan. Va nahvuhu fi sahihayn min riwayat al-Mughira ibn Shu'ba. Yana shunga o'xshagan, shu ma'noda kelgan boshqa hadis ham bor, deyaptilar Sahih al-Buxoriyda, Sahih Muslimda. U hadisni Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Biz ham demak Rasulullohning ummatlarimiz deb faxrlansak, Muhammad alayhissalom ummatlarimiz deb ko'pchilik eshitamiz, faxrlanib yurishadi. Ummati Muhammaddanmiz. Qani ummati Muhammad bo'lsangiz, kechasi o'qiyapsizmi tahajjud? Dushanba, payshanba kunlari roza tutyapsizmi? Har oydan 3 kun ayyamul bayd, oy to'lin bo'lgan kunlarda roza tutyapsizmi? Miskinlarga, beva bechoralarga yordam qilyapsizmi? Qani ko'ramiz. Shuna qilayotgan bo'lsangiz, siz haqiqatda Muhammad alayhissalom ummati desa bo'ladi o'shanda. Lekin siz quruq maqtanib yurgan bo'lsangiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday ulug' zot bo'lib turib, kechalari tahajjud o'qib o'zlarini oyoqlarini shishtirib bo'lsa ham, oyoqlari yorilib ketsa ham, namozdan to'xtamasdan ibodatda bo'lsalar-u, unda siz haqiqiy ummat bo'lmaysiz. Faxrlanishga hech qachon yaramaysiz. Alloh o'z gunohlarimizni kechirsin. Keyingi hadisga o'tamiz. 99-chi hadis Oyisha radhiyallohu anhodan. Yana bu hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday ibodat qilganlar, qanday ibodatga mustahkam bo'lganlar, ibodatga qay darajada berilgan bo'lganlar, shularni bayon qiladigan qissani aytib beryaptilarki, ayniqsa Ramazonning oxirgi 10 kunligida bajaradigan ibodatlari qanday bo'lgan. O'shani xabarini beryaptilar Oyisha onamiz radhiyallohu anha. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza dakhala al-ashr ahya al-layl va ayqadha ahlihi va jadda va shadda al-mizr. Muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10 kunlik kirsa, ya'ni Ramazonning oxirgi 10 kunligi kirsa, ahya al-layl. Kechani tiriltirib yuborardilar. Nima degan? Kechani tiriltirib yuborardilar degan. Ya'ni kechasini hammasini ibodat bilan o'tkazardilar. Kechani hammasini ibodat bilan o'tkazardilar, uxlamasdilar. Uxlagan odam xuddi o'likdek edi. uxlamasdan ibodat bilan o'tsa tirik bo'ladi. Uxlamasdan kino ko'rib chiqsa o'likdan battar bo'ladi. Hayvondan battar bo'ladi endi. Agar shunaqa yomon kinolarni ko'rsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa kechalarini tiriltirib yuborardilar, ya'ni butun kechaning hamma lahzalarini ibodatda o'tkazardilar va o'zlari ibodatda o'tkazishlari ham yetmagandek ayqada ahlahu ahl oilalarini ham uyg'otardilar. Ayqada ahlahu ahl oilalarini ham uyg'otardilar. Turinglar, ibodat qilinglar deb. Ramazon oxirgi 10 kunlik tugab qoladi. Bu g'animat, bu fursat, bebaho vaqt qayta takrorlanmaydi bunday ulug' vaqt degan ma'noda. Va jadda va shadda al-mi'zar. Jadda degani jiddi jahd, jiddi harakat qildi degani. Ya'ni o'zlarini qiynab bo'lsa ham jiddi harakat qilib ibodat qilardilar. Va shadda al-mi'zar degani bog'ichlarini mahkam bog'ladilar. Mahkam bog'lardilar. Bog'ichlarini, ya'ni shalvarlarini bog'ichini mahkam bog'lardilar. Bu kalimada ikki xil ma'no bor ekan. Shadda mi'zarahu. Ha? Bog'ichini mahkam bog'ladi degani nima degani? Nimadan dalolat ya'ni? Ikki xil ma'nodan dalolat qilar ekan arab tilida. Ba'zida bir ishga jiddiy kirishib berildi degan ma'noda kelar. Bitta o'shani ikkalasini ham keltirganlar. Qaysidir bir ishga butun vujudingiz bilan e'tibor berib harakat qilsangiz, o'sha kimdir sizni shu butun vujudi bilan e'tibor berib harakat qilyapti demoqchi bo'lsa, shadda mi'zarahu fi hada al-amr deydi. Mana shu ish bo'yicha bog'ichini mahkam bog'ladi deydi. Ya'ni albatta shuni bajaraman, oxiriga yetkazaman shu ishni. Qattiq kirishdi degani.
O'zbeklarda ham bel bog'ladi.
Bel bog'ladi. Shu ishga qattiq bel bog'ladi degani. Shunday. Bu bir ma'nosi. Yana ikkinchi ma'nosi ham bor ekan. Ayollarga yaqinlashmaslik ma'nosi. Shadda mi'zarahu bog'ichini mahkam bog'lab qo'ydi degani bo'ldi endi ayollarga yaqinlashmayman degani. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunlikda umuman ayollarga yaqinlik qilmasdilar. E'tikof bilan, ibodat bilan o'tkazardilar.
Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.